Годината на Дарик Радио започваме с председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев. Добро утро.
Добро утро.
Пенчев. В края на миналата година, казвате в Капитал, натискът срещу мен е постоянен. Тази година за какво ви натискаха най-много?
Срещу какво ли не? Знаете, че нашия съд гледа такива дела, които са много обществено значими, чувствителни, с голям интерес и политически, и икономически, така че нормално е. Аз не се оплаквам.
Как изглежда натиска? Високопоставени политици и държавници ли се обаждат?
Натиска обикновено...
Или мутри?
Не, мутри не. Мутри не са ми се обажда, аз не ги познавам и се не ме познават. Натиска изглежда като приятелски разговор. Виждате ли, тук имаме ни сведения, че един натиск се оказва, трябва да бъде решено по закон делото, защото това е безобразие, каквото става, примерно, по места, в административните съдилища. Най-много по изборите в момента има такива разговори.
От партиите ви се обаждат?
Еми, да кажем, политически лица. Но не официално от партиите, хора, които аз познавам на високи места и политически, и в администрацията.
А заплахи? Или нещо, което може да се тълкува като заплаха, получавате?
Не, заплаха не съм получавал.
Че нещо може да ви се случи?
Най-голямата заплаха... Не. Най-голямата заплаха, ние няма да позволим едикво си. Какво значи няма да позволим?
Как няма да позволят на Върховния административен съд?
Какво значи няма да позволим, не знам, но имал съм такива отправени забележки. Но понеже говорим за годината 2007, ме ми се иска да спомена няколко значими за мен дати през тази година. 3 януари затлеват се представителите на 28-те върховни административни съдилища, регионални.
1 март.
На 15 февруари встъпват всичките спечели конкурс и назначени съдии. И на 1 март започва работата на, бих могъл да кажа спокойно, на виртуалните административни съдилища, тъй като тази работа започва само така виртуално, без всякакви условия, без персонал, без дяди, без печати даже в началото.
Това
без...
не компрометира ли изобщо административните съдилища? Сега, когато теглите чертата в края на годината, можете ли да кажете, че те потвърдиха смисъл от съществуването си или материалните условия вече започват да ги компрометират?
Значи бих могъл да кажа, че тези трудности не успяха да компрометират идеята за административни съдилища. Напротив, сега, точно в разгара на изборните дела, мисля, че едва ли някой би могъл да си представи вече България без специализирани административни съдилища. Този шум цели около изборните дела се дължи на това, че те текат в момента с цяла България. Те и по-рано са текли при предишни избори, само че в такива различни периоди във времето необозрими, че просто не може да бъде новина на новина, не може да бъде две години новина. А в случая наистина се гледа дела за компактно в Върховния административен съд и аз съм оптимист, че ще спазим този 3-месечен срок на закона.
Купуването на гласовете на местните избори беше една от номинациите в класацията ни за събития на годината. На четвърто място остана според вота на слушателите ни. Как си обяснявате, че след като всички твърдят, че на много места са купувани гласове, не се стига до масово касиране от административните съдилища на изборите? В големи градове това не се случва, с изключение на Разград и тока за Общинския съвет.
Първо, още делата не са приключили на първа инстанция за големите градове, не на всякъде.
Но на много места да приключиха, да, и идват към вас.
Според мен, защото не би било нормално, ако съда повсеместно присъди изборите. Все пак изборите са един процес, нали, друг, зависещ от друга администрация, и едва ли съда би могло да пререшава въпроса. Те се видят всички избори или по-голямата част от тях, очевидно съда по недопустим начин се намесва в политическия живот на страната. Да, нарушение има много очевидно, и аз като гражданин наблюдавам, слушам, гледам материали, но на мен се струва, че не бива да изпадаме в истерия. В крайна сметка не можем да кажем, че всеки българин си продава гласа или че всеки българин е член на секционна избирателна комисия е подкупен, защото за да кажем, че трябва да тестираме масово изборите.
А според вас трябваше ли масово да се преброи, както стана в Съединените щати, вота на всички места, където има съмнение, а не избирателно?
Според мен категорично не трябваше да се брои, защото в Съединените щати е съвсем друг казус. Когато съда може да каже, че кмета при балотажа, кмета не е този, който комисията обявява за победител, ами другия, защото той има повече гласове, които съда е преброил, тогава би имало смисъл. Съда не може да каже това. Съда може да каже само, Според мен броенето е извършено незаконосъобразно, неправилно. Това води до получаване на изборния резултат и аз тестирам изборите.
Дали и ще се гласува пак.
И ще гласува пак.
Според вас трябва да се промени законодателството и за такива случаи да се предвиди възможност, когато след проверка на съда се оказва, че е спечелил другият кандидат, не обявения от избирателната комисия, избора да не се касира, а съда да обявява другия за избран.
Не, не, според мен не трябва това, защото ако това го направим, наистина съда ще бъде част от изборната администрация и ще бъде едва ли не третия тур. Това за мен не е правилно, не бива съдемата власт да изема функции на други власти. Това не е необходимо за нормалния демократичен
процес. Така няма ли да се спести безмислено провеждане на нови избори, ако при внимателен прочит на изборните резултати се установи кой печели?
Всеки трябва да извърви своята част от пътя. Изборната администрация трябва да брои, защото това е работа, защото тя е числено много повече от състава на съда и се предполага, че тя би прибила по-нормално. Освен това да не забравяме, че при броенето на бюлетините присъстват всички, които желаят да присъстват, застъпници, представители на партии, те присъстват в съдебната зала. Защо тогава не са видели тези нарушения и виждат сега? И когато правим едни избирателни комисии с многопартийно присъствие, защо трябва да приемем в един момент, че тези комисии едва ли не, като някаква престъпна банда, се съглашават и фалшифицират резултата от изборите, то навсякъде повсеместно. Това е абсурдно. Това съда е за това да каже, да, действително, като направих контрол за законосъобразност, виждам големи нарушения в този процес. И пък малки нарушения, които макар и неприятни, но те не могат да доведат до касиране на вота. Или обратното, много нарушения, които за нас водят до опорочаване на цялостния изборен резултат. Това е ролята на съда. Аз не смятам, че трябва да се промени. Би трябвало по-скоро да се направят процедурни правила за по-бързото гледане на делата, т.е. да се осигури на съда възможно да ги гледа по-бързо. В смисъл да се съобщават, примерно, в страница на интернет. От тази дата да тече срока за обжалване на тези решения. И също да се разпишат много точно правила, за които съда работи. Именно да се каже, че съда не може да подмени администрация, не може да брои, не може да всеки да задължи поди своя каприз съда да брои бюлетини. Това е безсмислено, това отнема време и това не е полезно за обществото.
Ако оставим на страна изборите, повече или по-малко са делата срещу администрацията през тази година?
През тази година отново бележим ръст на постъпленията на дела в Върховния административен съд. Не мога да ви кажа точно колко, тъй като ние статистиката правим в началото на януари, но трябва да ви кажа, че отново поне около 2000 дела повече, отколкото миналата година, това беше върхова.
А колко бяха
миналата? Миналата бяха някъде към 13 000, може вече към 14 000.
Тоест 15-20% повече дела,
да,
тази година във вашия съд, в сравнение с миналата.
Още повече административно-процесуалния кодекс доста разшири възможността за атакуване на всякакъв вид административни актове, така че аз очаквам и за в бъдеще тази тенденция да продължи.
Къде греши най-много изпълнителната власт? През тази година къде най-много грешеш? За какво са най-много делата и съответно най-много отменени административни?
Не бих могъл да кажа, че такава статистика може да се направи, защото няма точните критерии за това. Администрацията като правило се обучава все повече и повече. Нормално се стичане на време, на придобиване на опит и на стаж с богатата практика на Върховния административен съд да се канализират процесите. И съм само да отбележа, че тази година е върхова за тълкователните постановления на Върховния административен съд. При положение, че за първите 7 години този съд има може би 2 или 3 тълкователни решения и то по инициатива на прокуратурата, тази година са образувани 21 тълкователни дела, от които може би едно е по искане на главния прокурор или две, останалите са по мое искане. Тоест аз упражнявам своите права да искам да се унифицира практиката на Върховния административен съд, което е много важно.
През април тази година се оказахте лош пророк за щастие. Съдебната олигархия няма да допусне постоянно действащ съдебен съвет, казва Константин Пенчев в интервю в Дневник. Само, че има постоянно действащ съдебен съвет в края на годината.
Има постоянно действащ, има много сериозна съпротива срещу него. Не знам дали не забелязвате, но за мен всички тези настроения, вълнения около преизпониране на някакви финансови въпроси, за мен това е точно също проистича от тези среди, политически или съдебна олигархия също, които бяха против този постоянно действащ орган и искат да компрометират тази идея. Много причастно би било за някои, прекрасно, казвам в кавички, да кажем, те и те са мастери, тази идея не работеща, тя е скъпоструваща, дай да върнем обратно, обратното положение. Все още ли победата не е пълна? Тя се завърти колелото, за да...
Тази седмица почнахте още редица дисциплинарни производства. Най-интересното е отстраняването на близкия до бившия главен прокурор Никола Филчев, прокурор Николай Ганчев, доста съмнително отправна гледна точка и аргументирано по-скоро с морални аргументи.
Аз няма да коментирам самото решение. 18 гласа бяха за, 3 против, 3 въздържали се. Тоест, доста категорично Висшия съдебен съвет в новия си състав, постоянно действаш, показа своето отношение по това дело. То ще бъде очевидно обжалвано пред Върховния административен съд, така че няма да коментирам мотивите, но за мен е, това е важното да се знае. Всяко правителство получава 100 дена, за да може да започне да работи. На този Висшия съдебен съвет никой не му даде 100 дни. Ние сме вече готови с наредбата за тестирането и за конкурсите, която срока беше края на годината. Ние сме готови с нея, ние сме готови с други наредби. Ние започваме да въртим и да свършваме тези дисциплинарни дела, които не бяха свършени от миналия Висш съдебен съвет. Ако някой беше дал тези 100 дни без да гледа как точно не си, какви класове си гласуват или не, по-моему би било друго настроението, друго би било обществената нагласа. Затова ви казвам, че тази съдебна олигархия и всякакви други противници на съдебната реформа продължава да действат. Те не са отказали.
Добре, а редно ли беше пък да почнете с парите си в новия Висш съдебен съвет?
Мисля, че професор Мингов вчера много добре обясни по националната телевизия. Ставаше дума, че тези договори, които са трябва да бъдат регистрирани в някакви много кратки срокове в НОИ. Тоест, те неща трябваше да се знаят в който какви класове получава, защо ги получава. И аз не виждам никаква логика. Един висш магистрат с многогодишен стаж в един момент, ставайки в, да кажем, правителство на съдебната власт, да кажем, сега ще намалим заплатата на половина. Ако това е била логиката на законодателя, но тя не е била такава.
Но гняв в обществото предизвика това, че приместенето
много е лесно.
Взехте решение да си изплащате заплати.
Значи ние решение не сме взели, пак повтарям. Висшия съдебен съвет никога не е взимал решение да се изплащат 20 заплати. Това решение го взима администрирането, това решение съм го взел аз по отношение на двете съди от моя съд, Светланта Демаджова и Сребина Христова, защото съм приел, че са били повече от 20 години съди и имат право на това обезщетение. Аз съм им разписал при напускането да получат тези 20 заплати. Това не е работа на Висшия съдебен съвет. Той само коригира сметките, ако ние нямаме средства по съответните сметки за тези обезщетения.
Лично вие председателствахте състава, който не допусна българските медицински сестри, осъдени на смърт в Либия, да се кандидатират за евродепутати. Това е една от номинациите, освобождението на сестрите, една от номинациите за събитие на 2007 година. Сега ще ви е лесно да коментирате решението си. Ако обаче не бяха освободени, можеше да има много упреци към вас, че една възможност не е била използвана.
Аз първо съм тя, че съда гледа закона и прилага закона. Съда не решава политически казуси, да кажем, дай да използваме тази възможност, може би е добре. Аз председателствах този състав, защото бях излишно пожелан от председателя на партия Ред, законност и справедливост, който каза, че само в моята обективност вярва, после каза, че би вярвал само ако би имало конкретен резултат. Ние гледахме един казус, дали става дума за сестрите, медицинците или някой друг, казусът беше един и същ. За мен интересно беше друго по това дело, че се представиха доказателства от съответните органи на МВР, не мога да кажа каква служба, но доказателства, че сестрите имат настоящ адрес. Съответно, бяла слатена и една тези друга ви, т.е. те отговарят на изискванията. И за мен това беше странно, тъй като цяла България и целият свят знаеше, че те от 8 години са в либийски затвор. Тук е само поставям въпроса на размисъл, какви документи се издават и се представят по делата.
Най-важното за 2008.
Най-важното за 2008, надявам се, най-сетне да приключим това мъчение с административните съдилища, т.е. да има нормални изгради на святите. Тук искам само да отваря една голяма скоба. Ако до края на тази година, т.е. ако на 20 декември последното заседание на Министерския съвет не се реши въпроса за Софийския административен съд, за сграда, аз не знам...
Това е сградата на... Продължавате да искате на Славейков сградата?
Не, мисля, че става дума за сграда на Георг Вашингтон, която ще поеме нуждите на съдебния инспекторат и на Софийския административен съд. Става въпрос да се закупува. Имало е дебати, въпрос е отложен, имало е така подмятане на министри, защо да не отидат да преобразяват в Люлин, там е по-евтино. Значи, искам да подчертая, че не става дума да устроим следите с апартаменти в центъра на София, става дума да осигурим достъп на гражданите на София до едно централно нормално място да се защитават техните интереси. Следите могат да работят и в Обеля, това не е проблем. Проблем е за гражданите. Качествено до там. И ако този подход нехаистичен продължава, аз просто не мога да гарантирам, че на 1 януари този съд специално ще може да работи вече.
Най-важното за 2008 са сградите на административните съдилища.
Нека най-сетне да си довърши администрацията своите задължения да си ги изпълни, за да имаме наистина право в държава, защото почвам да си мисля, че може би не е това целта.
Да сме право в държава.
Да.
Председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев в годината на Дарик Радио.